habeen waana wanaagsan dhammaan timo dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 26-ka bisha julaay ee sanadka 2022. waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 12-ka ama idhaahda 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo waliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah ganacsatada gobolka ismaamulka soomaalida oo taageero u muujiyey ciidamada liyu booliiska ee dagaalka kula jira al-shabaab.
kulli xaalad adag baynu soo wajahday. xaaladda adag aynu soo wajahday waa waxaynu kaga wanaagsanayn kalilada kale. nabadgelyaynu jiifnay, nabadgelyaynu kusoo toosaynay, nabadgelyaynu ku shaqaysanayn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaanka al-shabaab ay ku qaaday itoobiya.
marka dadka gudbay dagaalkaas asagoo dagaalka socday gudbeen waddada caata ay ka gudbeen waa kheebay mareen siifaan meel yaraan mareen waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiino marka waddadan oo maxayta oo xargeyla ka imaanaysa danguda ka imaanaysa meel la yidhaahdo dharaayo zoonahas ay ka galeen oo gobolka baari u socdaan.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Britain iyo weliba midowga Yurub ayaa ballaariyay cunaqabataintii ay hore ugu soo rogeen Ruushka si ay uga falceliyaan dagaalka dalkaasi uu ku qaaday Ukraine. wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada Ingiriiska ayaa websaytekeeda ama mareegteeda ku faafisay cunaqabataintan oo ay ku jiraan xayiraada dhanka socdaalka iyo weliba xanibaad hantida ah oo lagu soo rogay 24 qof oo cusub iyo weliba iyadoo kuwaasoo ay ku jiraan dhowr xubnood oo guddoomiyaal gobolka dalkaasi Ruushka iyo weliba ra-iisul wasaaraha Ruushku ay saareen gobolka Donetsk ee goonigoosadka ka ah Ukraine waa ninka lagu magacaabo Vitali Kosenko. midowga Yurub ayaa iyaguna ansixiyay ballaarinta cunaqabateyno ay hore u soo rogeen taasoo ay sheegeen in lagu kordhiyo muddo 6 bilood ah iyadoo gaaraysa ilaa iyo bisha January 2023. waxaana sidaasi lagu sheegay war ay soo saareen midowga Yurub maanta. madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta kusoo noqon doona magaalada Washington D.C. markii ugu horreysay tan iyo markii uu xafiiska baneeyey isagoo khudbad siyaasadeed ka jeedin doona xarun maskaxmaal oo xulafallah taasoo wada qorshaha suurtagalnimada madaxweynaha labaad. waxaana uu Trump khudbada ku saabsana siyaasadda Ameerika mudnaantana ka jeedin doonaa 2 maalmood oo kulanka xaruntan uu socon doono. xilli qaar ka mid ah latayayaashuna ay ku boorinayaan inuu waqti badan geliyo ka hadalka aragtidiisa mustaqbalka, waqti yarna uu geliyo dacwadda doorashadii 2020 xilli uu isu diyaarinayo filashada ololihiisa uu dib ugu loolamayo aqalka cad ee Mareykanka sanadka 2024. dadka laga yaabo inay la loolamaan sanadkaasi 2024 ayaa uu ku jiraa madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence oo isagu oo hore u qaaday tallaabooyin ay kula loolamayaan wadadkaasi la tartamaya si Trump aanu u noqonin ama iyaguna ay u noqdaan hoggaanka jamhuuriga. ugu dambeyntiina militariga Ukraine ayaa ku waramaya in gantaalaha Ruushku ay maanta kusoo dhaceen nawaaxiga xeebta badda madow. weerarka ayaa beegsaday dhowr meelood oo ay ku jirto aagga Odessa iyo weliba tasiilaadka dekedda ku taala magaalada Makhlov. duqayntan ayaana dhacday maalmo kadib markii gantaalaha Ruushku ay ku dhaceen Odessa islamarkaana ay dhaliyeen su-aalo ku saabsan xiisadaasi dib u soo celinta waxyaabihii gobolkaasi laga dhoofin jiray gaar ahaan dekedaha Ukraine. qaramada midoobay ayaa isniintii iyaduna sheegtay in dhoofinta dalagga beeruhu ee laga dhoofiyey Ukrain ay dib u bilaabmaan muddo maalmo gudahooda. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiye dunida. fiid wacan wanaagsan ayaan dhammaantiimid ilaahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa halka warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda caawiye dunida v o e oo idinka soo gaaraysa Washington. Waxaan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa isniintii shalay gaaray dalka Uganda, iyadoo ay tahay lugtiisii ama booqashadiisii saddexaad ee safar uu ku maraya qaaradda Afrika. Safarkan ayaa ujeedadiisu tahay xoojinta xiriirka Ruushku ula leeyahay Afrika, iyo sidoo kalena waxa ay Ruushku ku raadinayaan inay qaaradda ka helaan taageero ku aadan cadaadiska uga imanaya wadamada reer galbeedka, taasoo ka dhalatay faragelinta Ukrain. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda Jean Claude Gascow ayaa waraysi wasiiyey v o e qaybteeda la hadasha wadamada ama deegaanada luqadda sawaxiliga lagaga hadlo, waxa uu ku sheegay in aanay waxba ka jirin in Ruushku doonayo inuu Afrika uu gaajada ku sii hayo, haatanna ay tahay sababta uu u hor istaagay dhoofinta qabadinka Ukrain laga soo dhoofinayay. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa waraysigan ay qaaday Khadiija Riyami oo ka tirsan qaybta sawaaxiliga idaacadda v o e.
Lafaf ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Entebbe ku soo dhaweeyey dhigiisa Uganda Jeje Odanga, waxaana uu maanta la kulmi doonaa madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda ayaa u sheegay v o eda in ay Uganda aaminsan tahay in colaadda u dhexaysa Ruushka iyo Ukrain lagu dhameeyo wadahadal.
Is a propaganda war as much as it is a shooting war, and we've seen from the Ukrainian side how successfully President Zelensky has used social media. He gives daily messages, he's talked to parliament.
Asalka colaaddan waa mid isku milqsan, waana mid ka ballaaran inta aynu ka fakari karno, balse waxa muhiimka aynu u aragno waa in colaad walba waxa ay doontaa ka bilaabatay loo baahan yahay in si nabad ah loo xaliyo, waana in dhinacyada ishaya ay wadahadallo bilaabaan xal degdeg ahna ay u helaan colaadda. Waxaana dhinacyada ishaya ugu baaqaynaa inay la yimaadaan wadiqa diblomaasiyadeed oo lagu xaliyo arrintan.
Rather than just online visits, I think it's deliberately calculated to show that Russia is not isolated, that Russia still has friends in the world, that Russia still cares about Africa.
Wasiirka ayaa sidoo kale la weydiiyey sida uu u arko sheegashada Ukrain ee ah in Ruushka uu hor istaagay dhoofintii qamandiga ee Ukrain, taana ay sii kordhinayso gaajada ka jirta Afrika.
The visits actually reverberates across all of Africa. So there is a message it sends, you know, globally in terms of the new relationship that
idegeysu afrikaanku doqomo ma ahan. Arrintan aan ku cadeeyo waxaan leeyahay waa inay joojiyaan in Afrika ay ku soo jiidaan xolaadan ay iyagu samaysteen iyagoo leh gaajada Afrika, gaajada Afrika. Xataa anigu ma ogeyn in laysku raacay in Ukrain ay dib u bilowdo dhoofinta qamadiga ee Afrika ilaa ay arrintan soo shaacbaxday. Waxay doonayaan in colaadan ay u ekeeyaan mid Afrika u taalla oo taabanaysa si aynu qayb uga noqonno. Ma nihin naxasiin? Marka fadlan joojiya inaad Afrika colaadda lugaha u soo gelisaan ama ay qayb ka noqoto oo ay dhinac raacdo. Ma doonayno inaan qayb ka noqonno. Waa in si nabada xal loogu raadiyaa. Waa inay wada hadlaan oo xal nabadeed la yimaadaan.
Certainly we expect that some arrangements, some deals may be signed or maybe just informally agreed upon, you know, with Russia, especially with respect to countries that are having issues with security.
Ugu dambeyntiina wuxuu wasiirku sheegay in Ruushka uu Afrika xal leeyahay xiriir soo jireen ah.
A country like Russia, certainly even though it cannot play the same role as China and United States have been doing in Africa, certainly do understand that
Ruushku waxa uu Afrika la leeyahay xiriir soo jireen ah oo soo bilaabay 1990-kii. Haddana xiriir wanaagsan ayaan la leenahay. Waxa ay gacan ka geysteen xorriyadii dalalka Angola, Zimbabwe, Mozambique, South Africa iyo wadamo kaleba. Ruushku marxalado badan ayay nala soo mareen. Maraykanka iyo reer galbeedka waa joogeen ilaa ka hor dagaalkii labaad ee dunida. waa aynu gumaysteen, waxaana ay sii wadeen inay nagu shaabadeeyaan inaynu gargaarkooda ku tiirsanaano. Hadda xiriir wanaagsan oo dhow ayaanu la leenahay Yurub iyo Maraykankaba. Nama qusayso colaadan wixii colaad ee u dhexeeya iyaga ayay u taallaa. Waxaanu samaysanaynaa saaxiibadeenna, qofna nooma samayn karo saaxiib. Innaga ayaa dooranaynaa cidda aynu la saaxiibayno, sidoo kale cadowgeenna innaga ayaa dooranayna.
They can also open new vista of relations with Russia in a way that serves their own national economic interest.
Kadib booqashadiisa Uganda, waxa uu Lavrov tagi doonaa Ethiopia, halkaas oo xarun u ah Midowga Afrika. Inta uu booqashadiisan ku jiro, waxa kale oo Lavrov dhiirigelin doonaa kulan weynihii labaad ee Afrika iyo Ruushka, kaasoo la qaban doono bartamaha 2023. Arintan ayuu uga dhawaaqay Axaddii dalka Masar oo uu booqanayay.
Kaasna waxa uu wareysi ay VOA la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda, isla markaana ay wareysigaasi ka qaaday Khadija Rayami oo ka tirsan qaybta Sawaaxiliga idaacadda VOA. Waxay noo soo koobaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Dagaal kale oo dhex maray ciidamada amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee Liyu Booliis iyo Al-Shabaab ayaa shalay ka dhacay goob u dhow deegaanka Feerfeer ee xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Saraakiisha amniga dowladda deegaanka ayaa guul ka sheegtay dagaalkan. Dhinaca kalena waxaa sii socda taageerada ay qeybaha bulshada gobolka ismaamulka Soomaalida u fidinayaan ciidamada amniga gobolka. Ganacsatada magaalada Jijiga ayaa lagu soo warramayaa inay maanta isugu yimaadeen kulan ay taageero ugu muujinayaan ciidamada deegaanka Soomaalida ee dagaalka kula jira Al-Shabaab, iyagoo ugu yaboohay dhaqaale. Warbixintanna waxaa halkaasi nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maxamed Sheekh Cabdi Gangaali waa guddoomiyaha ganacsatada magaalada Jigjiga. Waxa uuna VOA uga warbixiyey ujeedka shirkan.
Anaga guddi ah oo ganacsata ah oo aanan siyaasiyiin ahayn ayaa waxaan go'aansanay inaanu arrintan soo qabanqaabino. Alxamdu rabbi caalamiin, si fiicanna way u dhacday oo si qurux badanna u dhacday. Waana arrin waajib ah, waana ka hortag wixii cadow nagu soo socday inaan ka hortagno oo aanu shabaabka ama dhalinyarada naftooda u huray ee daraadiyo inaanu anaguna aanu wixii mucaawina ee hadday daawo ahaan lahayd, haday raashin ahaan lahayd, haday gacan kale ahaan lahayd inaan la garab istaagno ayaanu go'aansanay oo aanan ka harin oo ay tani noqontii ugu shirkii ugu horreeyey oo aan u kala qaadnay saddex fiis. Kani waa fiiskii koowaad oo gargaar ururinta, fiis labaad baa jira, fiis saddexaad baa jira, ilaa fiis tobnaad haddii loo baahdo. Insha allahu tacaala diyaar baan u nahay inaanu mataqaanaa aan gacan ka geysano. Fiiska koowaad ilaa 150 million baanu lacag yaan qoontaynay oo wayo sektoran uga qaybinay, sektor walba qaybaan siinay, sektor walbana lacag mucayan oo soo qoray inay ka badiyaan ayaan uga baahanahay, ayaa looga baahanyahay.
Qaar ka mid ah ganacsatada oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay inay mar walba taageerahiil iyo hoo aan la garab taagan yihiin ciidanka Liyu Booliska ee deegaanka, maadaama ay yihiin ayay yidhaahdeen kuwa nabadooda sugaya.
Waxa weeye kulli xaalad adag baynu soo wajahday. Xaaladda adag aynu soo wajahday waa waxaynu kaga wanaagsanayn kalilada kale, nabadgelyaynu jiifnay, nabadgelyaynu kusoo toosaynay, nabadgelyaynu ku shaqaysanayn. Qofna shaqaysan maayo iskuna aamini maayo nabadgelya haddayna jirin. Bixitaanka uu gurigiisa ka baxay iskuma aaminayo. Anigu waxaan ahay raxaday baas, waxaan diyaar maanta u ahay heel iyo hooba inaan la garab istaago ciidamada gaarka ah ee jiida hore ku jiray inoo dhimanaya.
Sidoo kalena ganacsatadani ayaa ku yaboohay lacago.
Magacayga waa Cigaal Maxamed Cigaal oo degan magaalada Jijiga, ganacsato ka ah. Maanta ciidanka gaarka waxaan u yaboohay lacag 2 million ah. Ganacsatada kale ee dhammaan ee deegaanka ah waxaan la talinayaa inay saas oo kale u garab qabtaan ciidanka. Maalin maalinma ka fiican ma jirto oo ciidanka la garab qaban lahay. Tala waxaan ku bixinaa in ciidanka la garab qabto.
Gabagabadii kulankan waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowladeyaaka Soomaalida Ibraahim Cismaan oo sheegay inay muhiim tahay in shacabka iyo ganacsatada ay garab istaagaan ciidankooda, maadaama ay yihiin, ayuu yidhi, kuwa mar walba u taagan nabadgelyadooda.
inay dad midaafi ama dad Soomaali yihiin oo waxaan ku dhahday ujeedo gaaraasa moodin korkii baalini ciidan a qabtay waa ay gobolinka garaha sharciintii nabada weliba ma aha ujeedo ama Soomaaliya kuwada kale Itoobiya ka jira kaliya ma waana quwadda caalamiga kuwa Itoobiya iyo Soomaaliya oo ay raatay ku nooleen ayaan waadmaan hidoo iyo dadkiina soo qaatay ku jira marka waxaan garanaysaan Al-Shabaab oo waa international waxaan ku dhalayaa Ingiriisa waa Ingiriisa caalamiga oo garanaysaan marka saas darteed waxaa loo baahan yahay si wadajira
qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaallo fara badan oo markaasi ay shacabka deegaanka ugu gurmanayeen maalmihii lasoo dhaafay ciidanka deegaanka iyagoo markaasi ku deeqayay xoolaha nool lacago iyo agabyo kala duwan oo markaasi ay ugu deeqayaan ciidanka iyagoo u muujinaya taageerada ballaaran ay u hayaan maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
wagaaga gaata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo isaguna ku saabsan weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaaday Itoobiya waxaana inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf
ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkii hore weerar kadiisa ku qaaday magaalooyinka Yeed, Caato iyo waliba deegaanka Washaaqo oo dhammaantood ku yaalla Soomaaliya balse u dhow xuduudda Itoobiya. Wararkii hore ee soo baxay waxay u muuqdeen in weerarada bartilmaameedkoodu uu ku egyahay saldhigyada ciidamada Liyu booliiska ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin goobahaasi. Hase yeeshee saacada kadib waxaa soo baxday in maleeshiyada Al-Shabaab ay wateen qorshayaal kale oo qarsoon, ayna jireen ciidamaha loogu talagelin inay weerarada ka qayb galaan oo ay u wadeen inay hore u sii galaan gudaha Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa galka baarista uga waramay wejigii hore ee dagaalka iyo ciidankii ugu horreeyay ee ka tirsan Al-Shabaab ee u gudba dhinaca Itoobiya.
Nimankan markay ku dagaalameen magaalada Caato iyo Yeed ay ku dagaalameen maba istaagin, waxa way laba gruub ahaayeen, sida ii muuqata laba gruub ay ahaayeen. Gruub waxaa lagu ogaa dagaalkaas inay dadkaas Arbushaan oo dagaalamaan oo goobaha oo front line ah oo xuduudka inay ka dagaalamaan si ay u gudbaan dadkan u gudbaan. Marka dadka gudbay dagaalkaas asagoo dagaalka socday gudbeen wadada Caato ay ka gudbeen, waa Kheeb ay mareen, Siifaan meel yaraan mareen, waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyeen marka wadadan oo maxayt oo Hargeel ka imaanaysa Tanguri ka imaanaysa meel la yiraahdo Dharaay zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baale u socdaan meeshay ka gudbeen. Marka kolley ciidamada Niyu booliska mar badan bay is arkeen fakti hore, qaar badan waa laga laayay, qaar maxaabiis iyo dhaawacan waa la qabtay. 16 baabuur oo gudubtay, 3 kamid ah ayaa la gudbay, kuwana la gudbay, anti kalatan waa la qabtay. Marka gudahaas markay tageen oo aysan dhul buuraleen, waa dhulkaas waxay galeen meel buura oo istaraatiiji ay galeen. Arintii ayda ahayd shalay daraas maanta warka ma hayo, laakiin wixii shalay ka horreeyay meeshay ku jireen, meesha meel biila ma aha saan u maleynayo. Goodoon bay meesha biin 4 koona laga fadhiyay, qoor maxay tahay oo dagaalna waa galeen. Marka nimankaas ayagoo meesha ku jira hadda ugu wardambaysay maadaama ay gudaha galeen, laakiin inay sii gudoon baan meeshii baan ku ogaanay in maanta shalay la soo afjiri karti communication ka umaylin. Sidaa way horta gudbay ay ku gudbeen xaaladda. Marka haddaan usoo noqdo
haya saco
Al-Shabaabka, haddaan usoo noqdo oo halkay kasoo tababar kusoo qaateen, sababma ay kusoo galeen Soomaaliya, ciidanka inta leeg sidee loo ogaan waay, waa su-aasha marka la isku hayo. Marka anigu waxa ila tahay aniga naftirkayga ciidan intaa leeg oo soo gudba aana la arkin, waxa weeye dalka runtii haddii la sheegay dalka dhammaantiis horta meelaha magaalooyinka amagi meelaha istaraatiijiga baadiyada waxaa haysta nimankan Al-Shabaab yiraa haysta ayagaa ka talay magaalo ma ahan, meesha baadiya ah iyo istaraatiijiga wadooyinka oo dhan, tuulooyinka oo dhan ayagaa haysta. Marka waa u sahlaysa, waa u sahlanaanaysaa, sababta waxa waaye nimankan waxay ka yimaadeen badidooda waxay ka yimaadeen danaha jubada hoose go-aale jubada hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshan maxayta oo xuduudka Kenyan ha noqoto go-aal agaareed ha noqoto meelahaas ay tababarka kaga soo baxeen sidiina loo sheegay. Marka ninki jilib kasoo tagay mase jilib gadaashiisa meelahaas kasoo tago go-aala soo mar dhulka ayga haysteen waay id ka hor imaanaysa meel go-aal ay kasoo tagayaan waxay soo marayaan maxayta wadada dheer ay soo marayaan xamar hagiisa iyo afgo hagiisa ma aadeen waa dirita buulfula ay kasoo dhacayaan buurii bay dhow dhacdo ay kasoo gudbayaan. Haddana waxa weeye wadadaas halowga ah meelkaas hadday tahayna dhinacaas hadday soo maraan wadada lug ay soo maraan waa banaan tahay. Tan oo tooska ah oo maxayta oo kusoo aadan gobolka Bakool kusoo aadana waa banaan tahay, magaalo ma soo maraan dhulkii baadida ay wadooyinka dhar haystaan. Marka taasaa u sahasho horta inay soo gudbaan oo wadankan soo galaan
oo Itoobiya soo gudbaan saas u saaray.
Maxaad ka ogaateen ujeedadooda iyo waxay u socdaan gudaha Itoobiya markay galeen?
Dad masaru meesha ka yimid waaye, dad mucaarad ha noqdaan, dadkaasaan ku yimaadaan, dadkan horta asalkooda dadka wada waxay ka yimideen, meeshaasay ka yimideen. Nimankan deegaankan haysto Al-Shabaabkana gaansaar bay leeyihin. Sakasaba isku bartaan, laakiin gaansaar xoog lay leeyihin. Dadka gacanta ku haya dhubowga kasoo bixi waaye, dadka soo gudbiyi waaye, dadka u dagaalama inay inta ka gudbaan oo waddankaas ay sii galaan waaye oo u dhintay. Marka nimankaas taariikhkooda saas waaye, annaga marka baba ogaan karnaba. Maxaa jeeda boqol meesha u dambaysaan deganahay, haddii Kismaayo laga ogaan waaye, oo Koonfurta maheeta oo Soodwest laga ogaan waaye, oo Xamar laga ogaan waaye, annaga maba ogaan karna. Anaga waxay gobolkan gudbayaan yaan ogaan karna, laakiin markay gobolkan soo galeen asbuucii hore waa sheegin. Nimankan qoor meel ay kasoo galeen, wadada Tiyoolo waa kasoo galeen, wadadan waajid kishees ilaa Ceelboon inta waa soo maren waa kasoo galeen, wadda kasay kasoo galeen oo maheed anta boqol isku abaabuli intay dambeyn koor halkan abaabula ka jira ilaa asbuuc laba asbuuc anta abaabula kasoo aday. Marka abaabulkaas markaan aragnay annagu waa u gudbinay dowladda, waa Soodwest waa u gudbinay, ciidamada waa u gudbinay oo gobolka jooga, waa ayaga naftakooda waa ka diyaargarooweyn. Anteenadii baabule waayo, anteenadii isgaarsiintii baabule waayo, isgaarsiintaa gacanta lagu dhigay. Wax ismaqlaay male, isgaarsiin male, meel aad wax u diraysan male. Intay ku gudbaan arrinta operationkaasa la sameeyey.
Isgaarsiinta mayagaa dameeyey?
Isgaarsiinta waxay ku taalla wadooyinkii dhan ay ku taalla ilaa Muqdisho, ilaa inta u dhexeysa ku taalla isgaarsiintii meeshay daadsiin. Meel keliya laga damin karo waddanka oo dhan, yacni Koonfurteeda Gada iyo Bay iyo Boqol isgaarsiin ay leedahay laga damin karaa, oo ay haystaan ayaga ay haysta.
Marka iyagaa dameeyey?
Ayaa dameeyaa.
Ciidanka duleeliya xuduudda Kasoko waxaa la aaminsan yahay inay jireen ciidamo kale oo aan loogu talagalin inay dagaalamaan, kuwaas oo qaybna ay ka gudbeen galbeedka Ceelbarde, kuwo kalena ay ka gudbeen bariga Ceelbarde, gaar ahaan waddada lagu magacaabo Sankudhoble. Ciidankan ayaa la sheegayaa inaysan weli la kulmin dagaal. Ciidamada ka gudbay bariga Ceelbarde waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Bakool, Maxamed Cabdi Tool.
Waxaa la sheegayaa inay jiraan koox kale oo ka gudbay dhinaca Qurac Joome iyo oo iyagu dagaal ba aan la kulmin. Kuwa warkooda ma heshen?
Wallaahi kuwadaas qoraajooma horta maxay ka gudbeen Eelgarsi iyo xuduranta u dhexaysay mareen. Markay meeshaas maraan waxaa weeye haddana Ceelbarde iyo qoraajooma dhexdooda ay ku aadan yihiin. Meeshaas guteere iyo meelahaas guduudka inay meesha ka galaan waa naloo sheegay, laakiin kuwa meel gaari maaha, meel hoose ma gaarin, meelahan dhexdana ay ku jiraan goda iyo annagan inta noo dhexaysa ee kalaab ay ku jiraan. Marka kuwaas meelahaas ay ku jiraan inta kooro dagaal ay la kulmeen naloma sheegin. Waa iska dhigi kartaa inay dagaal la kulmaan, laakiin gudbinti meeshaan ay ka gudbeen.
Ururka Al-Shabaab waxay horey isugu dayeen ugu yaraan hal mar inay gudaha u galaan Itoobiya, taasi oo dhacday horaantii sanadkii 2007 kadib markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen magaalada Muqdisho, isla markaana ay kala daadiyeen maamulkii maxkamadaha Islaamiga ahaa. Ciidamada Itoobiyan xilligaas waxay taageerayeen dowladdii federaalka ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya. ciidamada Al-Shabaab ee gudaha u galay xilligaasi dalka Itoobiya waxaa hogaaminayey talii hore ee ciidamada Al-Shabaab Aadan Xaashi Cayro, oo bishii May 2008 ay Maraykanku ku dileen duqeyn ay ka geysteen magaalada Dhuunsamareeb. Iskudayga Al-Shabaab ay ku galayeen xilligaasi dalka Itoobiya ma uusan guulaysanin, hase yeeshee ururka Al-Shabaab waxay sii wadeen qorshayaashoodii ku aadanaa dalka Itoobiya, iyaga oo gudagalay inay aasaasaan jabhad ka dagaalanta gudaha Itoobiya. Jabhaddaasi oo la mid ah tan lagu magacaabo Jeish Ayman ee xilligan ka howlgasha waqooyi Barikaaniya iyo gobolka Laamu. Fikradda aasaaska jabhaddaasi waxaa iska lahaa hogaamiyihii hore ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, waxaana uu jabhaddaasi mucaskar uga furay tuulada lagu magacaabo Madda oo bariga ka xigta magaalada Tiyaglo ee gobolka Bakool. Ciidankaasina waxa uu madax uga dhigay Cali Diyaar oo ka mid ah saraakiisha khibradda leh ee ururka Al-Shabaab kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ciidanka haatan Al-Shabaab ay u direen gudaha Itoobiya uu korka ka maamulo Cali Diyaar, inkastoo ay jiraan saraakiil hoose oo hogaaminaysa ciidamadaasi. Cumar Maxamed Abu Ayaan, oo hore uga tirsanaan jira ururka Al-Shabaab, waxa uu galka baarista uga warramay saraakiisha kale ee uu ogaaday inay hogaaminayaan weerarkan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen Itoobiya.
ciidanka hadda waxaa hogaaminayo saraakiisha sida Bilaal Oromo ee Kacab iyo ninkee dhahayaan iyo Sekriyada Weyl iyo Xuneyn, raggaas ayaa ciidanka hogaaminayo. Laakiin jabhadda Itoobiya guud ahaan teeda waxaa loo xilsaar nin la yiraahdo Cali Diyaar ayaa madaxka ah, ninka laha caladiyaan jabhadii Itoobiyaan madax u ah laakiin ciidada dagaalka hoggaaminaya waa niman kaasi muddada intii gelin ka hor oo ama dagaaladan ee dhicin ee ka dhicin deegaanada caadi iyo maxay eediyo yadiyo ee asxaab waxa bilaabay in gudaha Itoobiya ay geystaan saalad iyo hub hubka badanaa waxay ka iibsanayeen gudaha Itoobiya marku bay ku sii samaysteen saalad bay sii geysteen cuntay sii geysteen markii meesha hore inta dagaaladan dhicin gudaha ayay wax ku sii samaysteen oo dad badan bay ku sii tashkiiliyeen ee dad badan bay ku dhaxleen Itoobiya gudaha Itoobiya ee la shaqeeya markii muddo dheer waxa ka soo shaqeynay
jabhadana fikirkeedii aasaaskeedii hore waxa iska lahaa Axmed Cabdi Godani
fikirkeedu ugu horeeyso waxa lahay in la gudanay ama wasiir loo yaqaanay amiskii hore ee la dilay laakiinse xugga ugu badan waxaa saaray Axmed Diiri ayaa saaray oo asiga deegaan ahaan Itoobiya kasoo jeedo wuxuu rabaa marka deegaankiisa inuu geeyo maxay ahayd jabhadan
bishii Juun 2014 ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka Caato oo ay ku dileen ku dhawaad 40 qof weerarkaasi waxa uu horseeday in gobolka Bakool oo ay ku jiraan deegaanada Caato, Yeed iyo Eelbarde ay soo galaan ciidamada Liyu booliska bishii August 2014 ciidamada Itoobiya oo ay la socdaan ciidamada Liyu booliisku waxay qabsadeen magaalada Tiyeglo iyo deegaanada ku xeeran tuulooyinka ay weerarka kadiska ku qaadeen waxaa ka mid ahayd tuulada Madda ila wareediyo aqoon u leh howlgalkaasi waxay galka baarista u sheegeen in ciidankaasi ay gacanta ku dhigeen diiwaankii jabhada Al-Shabaab ee loogu talagalay inay weeraraan Itoobiya diiwaankaasi ay ku jireen tababarkooda iyo istaraatiijiyadooda kuwaasi oo ku xareysnaa kombiyuutar maalmo kadib howlgalkii lagu qabtay Tiyeglo iyo tuulada Madda Maraykanku waxay duqeyn ku dileen hogaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godani hase yeeshee jabhadaasi waa sii jirtay hogaamiyihii bedelay ee Axmed Diiri oo loo yaqaan Abu Cubeyda ayaa jabhada goor dambe ku kala daray ciidamo kala duwan sababtoo ah sanadkii 2015 ururka Al-Shabaab waxaa si weyn u gelgelay soo bixitaankii ururka Daacish iyadoo saraakiil ka tirsan ururkaasi ay sheegeen inay ku biireen Daacish kuwaasi oo qaarkood la bartilmaameedsaday kuwo kalena ay ka carreen deegaanada ururka Al-Shabaab xilligaas oo ururka Al-Shabaab ay ka cabsi qabeen in jabhadaasi ay gaar isku soocaan ayna ku dhawaaqaan go'aan ay ugu biirayaan ururka Daacish bishii Oktoobar 2016 ciidamada Liyu booliiska iyo kuwa Itoobiya waxay ka baxeen deegaanka Tiyeglo iyo deegaanada ku xeeran iyo weliba magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Rabdhuure iyo Garasweyne Al-Shabaabna waxay dib u qabsatay deegaanadaasi Abu Ayaan oo ka tirsanaa jirurka Al-Shabaab waxa uu aaminsan yahay in jabhadaasi mar kale dib loo ururiyey sanadkii 2018
muddo dheer ayay ka shaqeynayeen horta siday gudaha Itoobiya ku galaan ilaa 2009 ayay jabhadani dhahay jabhada Itoobiya dhahay ayay aasaasneed marka marar badan way fashilmeen markastay gudaha u galay sadexaanba waxaa sirdoonka Itoobiya ayaa ogaa jirtay waa la fashilintii jiray 2015 camal waxay ka shakiyeen ninkii amiirku ahaa dhan jabhadaasi inuu u janjeero dhankiya Daacish kabacdina jabhadiidan waa kala direen dhammaantood waa kala direen kabacdi waxay dib u bilaabeen 2018 dib u bilaabeen jabhada Itoobiya noolayaan waxaana madax loogu dhigay nin dhahay qorgab
isbedeladii Itoobiya ka dhacay horaantii sanadkii 2018 waxay qaar ka mid ah gobollada waddankaasi ka abuureen xasilooni darro iyo qalalaaso siyaasadeed kuwaasi oo ugu dambeyn bishii November 2020 keenay inay dagaalo culus ka dhex qarxaan dowladda dhexe iyo ciidamada Tigray gobollo kale oo ka tirsan dalka Itoobiya oo ay ka mid yihiin Oromiya iyo gobolka Amxaaradana waxaa kasii socday qulqulatooyin u dhexeeya qowmiyadaha waddankaasi Abu Ayaan waxa uu aaminsan yahay in xiisadahan ka jira Itoobiya ay ka faa'iideysanayaan ururka Al-Shabaab haddaba maxay tahay ujeedada ururka Al-Shabaab khubaradu waxay ku doodayaan in weerarkan uu bil u yahay istaraatiiji Al-Shabaab ay ku doonayaan inay joogitaan muddo dheer ah ku yeeshaan dalka Itoobiya gaar ahaan koonfurta bari ee buuraha gobolka Baale kuwaasi oo ku teedsan xuduudda gobollada Soomaalida iyo Oromada khubarada sidaasi qabtana waxaa ka mid ah Matt Bryden oo aqoon durugsan u leh arrimaha geeska Afrika kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sahan Research waxa uu sheegay in wararka hordhac ah ay muujinayaan in Al-Shabaab ay gudaha u galeen Itoobiya ilaa 100 kilomitir welina ay firfircoon yihiin Matt Bryden waxa uu intaas ku daray in diyaargarowga howlgalkan lagu qiyaasi karo inuu socday ilaa hal sano isla markaana dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab loo qaydiyay inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan Itoobiya sidaasi darteed waxaa suurtagal ah inaynu aragno isku dhacyo kale mustaqbalka khubarada aqoonta u leh al-shabaab waxay aaminsan yihiin in ujeedada al-shabaab ay tahay inay calankooda ka taagaan gudaha Ethiopia, ayna muujiyaan inay ka dagaalami karaan wadamo kala duwan oo ku yaala geeska Afrika.
Inay calanka calankooda meel ka taagtaan gudaha Ethiopia maxay ka dhigan tahay?
Waxay u dhigan tahay guul weyn inay gaareen. Waa guul ay ku aaminayeen muddo dheer, ku aaminayeen inay gudaha Ethiopia u galaan, Ethiopia calankooda ay ka taagaan. Guul weyn bay u tahay. Talabaad waxa way nimankan waxay rabaan inay noqdaan jabhad weyn oo isku magacaabay Ardur Xabashiin. Dadka marka haddii Ethiopia calan ka taagaan waxay isu dhahayaan alleelahay jihaadinta rag sheeganaya ee caalamka daafaheeda kala jooga dhan way kusii maxay ahayd dhiirinayaan inay soo taageera ka taageeraan Al-Shabaabka. Sidaas ay isleeyihiin ayki sidii ayki isleeyihiin sidaas weeyaan.
Weerkan ay qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale qayb ahaan muujinaya guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool waxa uu aaminsan yahay in inkastoo ay ahayd inay ogaadaan mukhaabaraadka maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo weliba dowladda federaalka, haddana Al-Shabaab inay ka faa'iidaysteen mashquulkii doorashada Soomaaliya.
Sida ay la tahay nimankan ugu yaraan 6 bilood, 7 bilood, 8 bilood abaalulkaas waa jiri. Annaga waxaa weeye dhowr jeer waxaa naloo sheegay in tababar lagu hayo meel la yiraahdo Hargeysyare, la yiraahdo Jilib, agaareeda meelahaas ah, in xarun weyn oo tababar lagu sameeyo ay jirto. Tababarkaasna uu socdo. Annaga waxaan u haysanay maxay tahay tababarkaas in Al-Shabaab ay tahay, laakiin ma ahayn dadka la tababaray dadkan ahayn. Marka sababta loo ogaan waayo waxaa weeye annaga dadka muhaabaraadka ka shaqeeya sagadaas horta iskale. Annaga Bakool ahaan programka anagu wuxuu ku jiro wuxuu ka yahay markii la dhaafo gobolka Bay wixii ka shisheeya waxaa iskale, dadka muhaabaraadka ka shaqeeya ayaa iskale, oo dowladda dhexe federaalka ha noqoto mise dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto, yacni Koonfur Galbeed ayadaa lasoo maray, Jubbada Hoose lasoo maray, dadka la rabo inay ogaadaan dadka ku nool Jubbada Hoose.
Fid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da radio. Wixriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayo wixriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee Kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda FM t VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada FM-ka 7.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira farsamada gacanta ma siin kartaa dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab fursado ay shaqooyin ku abuurtaan, maxayse noloshooda ka bedeshay, iyo qaabka fursadaha waxbarasho ee bilaashka ay uga faa'iidaysan karaan dhalinyarada qaxootiga. Shaqsiga toddobaadkana waxaan ku eegaynaa doorka culimada ay ku leeyihiin hogaaminta bulshada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaaba qodobka ugu horreeya qaar ka mid a dumarka Soomaaliyeed ee ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya ayaa ku dhiiraday inay bartaan qaar ka mid a xirfadaha farsamada gacanta sida harqaanka, dharrinjeynta, cawda sida loo falgiyo loogana sameeyo alaabaha ay ka midka yihiin darimaha, masafaha, dambiyasha iyo kuwo kale. Dumarkan ayaa xilliga nolol maalmeedka qoysaskooda ku dabara agabkaasi farsamada gacanta ay sameeyaan iyadoo u noqotay il dhaqaale. Dumarkan ayaa sheegay inay wax badan iyo mid qoysaydba iska bedeshay, isla markaana ay aad ugu faraxsan yihiin. Waxay intaasi ku dareen in ay horaan ku tiirsanaayeen raashinka gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka kaasi oo aan ku filnayn, balse tan iyo intii ay barteen farsamada gacanta ay yihiin dad wax soo saarta kuna maareeya noloshooda waxyaabaha ay sameeyaan uma soo geeyaan oo kaliya xariiqaha qaxootigeeda dad waxa laga soo dalbadaa ilaa Nairobi halka qaarna ilaa dibadda laga soo dalbado iyagoo internetka galiya agabka ay sameeyaan si halkaasii looga soo dalbado Cadir Haajir Cabdi oo kamid ah dumarka bartay farsamada gacanta isla markaana ku shaqeysata xirfadan la baray ayaa VOA u sheegtay in wax badan ay nolosheeda iska bedeshay isla markaana ay tahay hadda qof wax soo saar leh
NRC iyo ITC ayaa waxayna bareen training nasiyeen 2018 training kadib ka hor xirfadaha qayb waan laheen oo sida dharka iyo wax falkinta qayb kamid aan garanayni ayaga qaybtan bayna bareen farsamo oo casri ah hadda farsamada ku shaqeysanaa aan sameynaa dirimo dambiyada masaf maxalliga dhar karis waxyaabo fara badan baan sameeyaa qala horri oo aqal Soomaaliga weerasha Soomaalida mar kasta ay daay isticmaal jirtay sida koorta geela shiikiyal yaryarka kurbunada iyo surmooyinka aan carurta lagu shubto marka farsamada ayda had ku shaqeysanaa aga suuq ayaan aga xurmoogi maasha Allah naftaanana ku dabirna
marka farsamadan aydan bareen hay'ada NRC iyo sidoo kale hay'ada kale marka maxay ka bedeshay noloshiina
nolosha aan madax badan bay ka bedeshay sababtoo ah farsamada hortu had barato waa waxa ku muhiim ah marka soo aadana waa la tagaysa marka farsamada ayda aan ku shaqeysanaa hadda waxaan dambiisha anta la musafta anta la suuq geysanay waa iibsana marka anaga karina bulshada ka gadna dadka bacalayaal kala ka sii gadna kuwa Nairobi gaar jiraan u dirna tuurooyinka anagu xeerama u dirna marka waa farsamo aan biilka carurta ayna ka raadinno waa
marka horan intaadan helin tababarkan ku saabsan farsamada gacanta iyo haatan oo farsamada gacanta aad ku shaqeysanay iskadi marka tababar heshay maxaa farqiga u
dhexeeya farqiga u dhexeeya hadda waxaan ahay dad wax bartay oo wax baray dad si wax sii bari kara ayagana naftooda maareyn kara ayaan nahay anaga hadda macallimiin oo tababar dad siina dad baxta wax barna oo noo imaadaan oo lacag ku qaadana
markay timaado oo ii xiro qaxooti joogta isla markaana farsamada gacanta ku shaqeysanay waxaan ognahay gargaarka hay'adaha samfalka ee dhisan idin kuma filo marka doorinta leeg buu ka qaadan karaa kabitaanka nolosha qoyska
aan badan buu ka qaadan karaa sababtoo qof shaqeynaya qof meel iska fadhiyay kale fiican yihiin hay'adaha waxay ay bixiyaan wax dadka ku filan maaha umana dhowa oo xameenaha 112 camal ah 190 kale nolosha aad qabta waxaa laga rabaa qofkii mas'uulka ahaa marka wax badan bay noo tartaa waa farsamoon hadda aan ku tirsanaa nolosha aan inkastoo sida aan rabnaa aan ka helayna laakiin waa isku maweelina
marka hooyo markay guriga joogto oo sidoo kale waa jiraashin gargaar ku sameeyay qof filan ay hooyadu inay gacanteeda wax ku soo saarato ka waran
walaal tii gacanteeda wax ku soo saarato muhiim ah taas ayaana nolosha wax ka bedelaysa mustaqbalkeedii carruurteeda
marka maxaad ugu baaqi lahayd hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed ku dhageysanaya in farsamada gacanta door inteel leg bay ka qaadan kartaa horumarinta qoyska iyo bulshada
walaal qofkii intuu waxba baran lahayn inuu wax bartaa ka wanaagsan jahliga wax walba ka waxa ka fiican waxbarashada marka waxaan ku dhiirigelin lahaa weenka kale ee guryaha iska jooga inay wax bartaan sida dharka sida loo kariyo sida wax loo talo sida xirqaanka loo talo sida ilaanka loo saaro farsamooyin way fara badan yihiin marka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay wax bartaan
Barni Cali Maxamed oo horaan ahayd hooyo guri jooga oo aan lahayn wax xirfada marka laga reebo hawsha gurigeeda balse hadda waa hooyo leh xirfad ay ku shaqeysato kana hesho nolol maalmeedka qoyskeeda kadib marka ay ku dhiirato inay barato farsamada gacanta iyadoo fursadan ka heshay hay'adda NRC waxay dhanka kale tahay dhowrida agabka ay sameeyaan u qaabilsan tahay ururka iyo ta farsamo oo ah urur ay ku mideysan yihiin dumar bartay farsamada gacanta oo ku nool xerada qaxootiga ee xagar dheer ee xiriyahan dadab waxay VOA u sheegtay inay horaan ku tirsanayd oo kaliya raashinka gargaarka balse hadda iyada ay gacanteeda wax ku soo saarato nolosha qoyskeedana wax badan iska bedeshay
hadda waxaan agaajinayaa dambiishaas oo ku sameynaya order la iga soo dirsaday Nairobi ayaan sameynayaa group intiisa badan way sameynayaan waxaan ka fiirinayaa quality-ga ay leedahay dambiisha group intiisa kale sameynayaan aniga lafteedana gacanta ku haya
marka nolosha qoyskaaga maxay ka bedeshay farsamada gacanta aad ku shaqeysato kadib marka aad tabar hay'adaha samfalka aad ka heshay
wax badan bay ka bedeshay waa shaqo aan uga soo tago subaxii gurigeyga oo ku xisaabtamaya bishii inay wax iga soo galaan wax badan bay nolosheeda ka bedeshay qof kaarka iyo hay'adda wixii ka imaada fiirinayaan ahaa awal haddana waxaan ahay qof ku xisaabtamaya wuxuu gacantiisa ku soo saaray nolol maalmeedkiisa iyo wixii uu isku maareyn lahaa asagii carruurtiisa
marka markay timaado ee hooyo xiriq qaxooti joogta farsamada gacantana ku shaqeysanaysa ka warran iyo hooyo guriga iska joogta maxaa farqiga u dhexeeya
wax weyn baa u dhexeeya hooyo guriga joogta oo hay'adda ama nin wax ka fiirinaysa iyo hooyo gacanteeda wax ku soo saaranaysa isku mid ma ahan isku soo wax qabadna ma ahan isku waxgalna ma ahan anaga waxaana nin iyo qof kale oo shaqsi aan u soo marin baan gacantaana ku soo saarana waynana anfacda waana ku xisaabtana dhammaan hooyooyinkana waxaan leeyahay wax bartaan wax barashada hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay
marka ka waran markii laga tago dhanka darmaha iyo sidoo kale sijaayadaha iyo agabkan kale hagaajinaysaan ee haatan iyo muuqda waxaa jiro kale inaad samaysaan dhanka rinjeynta dharka ka waran arrintaas
dharka rinjeynta aad iyo aad bay muhiim u tahay waa wax magaalada xagar dheer suuqa bacalayaasha yaalaan dhammaantood baan dhihi karaa dharka lagu galo waa dhar la rinjiyay oo lagu soo saaray gacanta meelaha kale ee aanan xagar dheer ama qaxootiga ka baxsan aad baa looga jecel yahay waa wax dhib yar oo hadii aad barato gurigaaga adoo iska joogta aad ku qabsan karto waa shaqo aad arurtaada adoo dhex joogta aad maareyn karto waa shaqo aad iyo aad muhiim u ah waana shaqo wanaagsan waana shaqo wax ka soo galay
waxa sheegtay in ganacsigeena uusan ku xirreyn oo kaliya xariiqaha qaxootiga ee dadab sida Nairobi oo kale haatan dambiisana aad hagaajinayso ee laga soo dalbaday marka ka waran ganacsiga aad ku xiriirka aad la leedihiin meelaha ka baxsan xariiqaha
meelaha kale ka baxsan xiriir fiican baan la leenahay qadka internetka ayaan wax ku iibsanaa nyota farsama hadii aad ku dhufato magacaada aad qorto waxaan kuu soo baxaya alaabada kala duwan ee aan sameyno anaga aan soo saarno kaarar baan leenahay aan siino marka meelaha bulshooyinka iskugu imaadaan ee suuqyaha ay ka jiraan aan tagna aad baan nolol soo xiriiraa waanan sameynaa order baan nolol soo dirsadaa hadii uu dhar yahay iyo hadii ay alaabtan kale ee gacanta lagu soo saaray sida cawda dambilaha iyo dirmaha iyo saldhiga ay wax walba ay tahay
marka hadii aad u sharaxdo ee dadka ku dhageysanaya sidaad u hagaajisaan dambilaha ama sidaad dadka u rinjeysaan oo kale
dambilaha waxaan u hagaajinaa horta waa hidiya dhaqankii dambilaha waan soo sameysan jirnay dadkiina ku reenay sameysan jirnay laakiin waa dhaqanka dalaga sii tagay dambishu waxay ka caawinaysaa dadka ay wax galay u tahay bacda lagu adeegta ee gacanta ee dilaacaysa ee ama wasaqda kugu noqonaysa markaad guriga geyso dambishu hadii aad iibsato lacag aad ku iibsato waa wax aad ilaa weliga isticmaali karto waa wax muhiim ah wasaq iyo dhibaato aan kugu keenaynin waa wax qurux oo harage waa waxaan gacanta ka xanuujinayn shay walba oo suuqa kasoo iibsato aad ku ridan karto horta bulshada muhiim bay u tahay marka waxyaalaha farada badan ee dhaqanka laga tageeyay kamid tahay dhaqankii waan rabnaa inaan soo celino waana wax loo baahan yahay saliga sidaas oo kale taada balaastik waa dirimaha hadda lagu seexdo ee sijaayadaha la dhaha tayadooda aad uma wanaagsan marka ay dhowr bilood jiyaasho qoraxda ay ku dhacdo waxaa ka kacaysa wasaq iyo waxyaalo fara badan guriga wasaq bay u keenaysaa caafimaadku waxbay u dhimaysaa laakiin cawda waa dhir baxday waa dhir caafimaad leh waa dhir waxgal leh marka hidiya dhaqanka waa waxaan gacanteena kusoo saaran jirnay hooyooyinkeena ayayeen ay soo isticmaali jireen bulshada waxaan u sheegay horta wax muhiim ahaa noogu xiran hidiya dhaqanka inaan aan isticmaalno lacagna way kaa soo galaysaa farsamo fiican oo bulshada u horseedayna way tahay
marka dhanka dharrinjeynta ka hor
dharrinjeynta dharka rinjigiisa hidiya dhaqan maanan lahayn laakiin waa wax qurxin oo hadda soo baxday waana shaqo fudud waana shaqo wax ku oole inkastoo laga yahay kemikaalka bulshada wax dhin bay u leeyihiin haddana haddii aad iska difaacdood waxyaalo caani aad u isticmaasho ood maas iyo galafis wax aad xirato waa shaqo dhib yar gurigaad ku qabsan kartaa meesha aad u baxdaad ku qabsan kartaa waa shaqo fudud waana shaqo wax weyn kaasoo galaya
anab geedi maxamed waxay ku nooshay xerada qaxootiga ifa waxay in badan dadaal gelisay sidii ay ku baran lahayd farsamada gacanta gaar ahaan rinjiyeynta amaba midabaynta dharka way u rimowday riyadaasi hadda waxay ku shaqaysataa xirfadan waxayna dharka u soo geysaa ilaa Mareykanka halkaasi oo laga soo dalbado waxay sidoo kale tababar siisaa dumarka ka soo jeeda qoysaska danta yar iyadoo v o oga warantay horaana u sheegtay in nolosha qoyskeeda wax badan iska bedeshay kuna rajo weyn tahay in meel sare ay ka gaadho xirfadan farsamada gacanta
xirfadeedu waxa waaye dharkariska aniga marka hore waa la tababaray anigana hadda waxaan ku caawiyaa bulshada qaas ahaan haweenka tababarada inaan siiyo markaan tababarkaasi kadibna sida ay magaalada ugeli lahayd ee ugu shaqaysan lahayd xirfadahooda anigaba intaan la tababarin in muddo aan raadin inaan tababarka helo marka dambe alxamdulilah ilaah bay igu guuleeyey faa'iidaay leedan waan arkay oo yacni waa xirfad adiga aad wadato oo meelna aan kaaga harin markaad dhimato un bay kaa hari xirfadahaan bar waxaa waaye dharka kariska dharka la hagaajinaya waaye naqshadiisa kala duwan intaasoo naqshadu leeyahay marka qaabka ugu hore marka ugu horeysa waxaad bari sida loo xirxiro dharka designki loo sameeyo naqshadihii kala duwanaan loo sameeyo markaa kadib sida haddana wixii qalabkii loo diyaarsado oo rinjigii alaabtii wixii laiskugu dardaro markaa kadib hadda gabdhaha jooga xaafadan oo ani aan tababaray oo aniga markaan xaafadda ka maqanaa i caawiyo aniga yacni waxba kama qaadanin oo lacagi waxaa kuma tababarnay faa'iido badanna way leedahay waan hagaajiyaa dharka meelo badanaan u dhiibaa sida si lamid bay ayagana ugu shaqaystaan haweenkii qaarkood waxaa jira awal inay helin boqotulyoonka ama maalintaas ilmahooda caanahooda ayna heli jirin hadda laakiin alxamdulilah markay xirfadii barteen magaalada bay galeen magaalada bay deyn kasoo qaadanaya wixii way hagaajinayaan way magaalada ka dhex gadanayaan wixii faa'iido kasoo baxana hadee reerka noloshiisa ku maareeyaan wixii kalena lafihiina waxay u celiyaan dadka kasoo qaateen marka waana xirfad aad iyo aad u wanaagsan waxaan ku boorinayaa haweenka agoonta heysta haweenka aan raggooda la joogin oo ilmaha lagu caawinin gabdhaha ilmaha lagu deyriyey inay xirfadaas ay mudnaanta siiyaan oo ay bartaan xirfadaha kala duwan si mustaqbalka reerkooda iyo ilmahooda ay ugu shaqaystaan
canab tababarkan marka aad siiso ee haweenkan aad ka dhawaajisay inta aadan tababarka aadan siinin ma jiraa talooyin aad siiso waxaan ognahay inta badan in dadka fikir fara badan aysan ka haysanin tababarka iyo sidoo kale markaasi qaarkood aysan aaminsanayn in horumar lagu gaari karo marka maxay tahay talooyinka aad siiso maxayse tahay tababarada aad siiso
wallaahi walaalo way jirtaa talooyin aan siino sababtoo ah waxaaba jira dad aaman fahamsanayn muhiimadda ama xirfadan waxay leedahay ama waxay ka helayaan intaanan u bilaabin tababarka wacyigelin baan sameynaa haweenka waxaan u sheegnaa inay shaqaysan karaan oy wax soo saar leeyihiin oy gacantooda wax ku qabsan karaan haween badana waxaa jira aan aqoon lahayn waxta kuleena aan lahayn iska dhiban qarkood ragoodi lalaay oo dagaalada ku dhintay qarkood ilmi lagu deereeyo ragii muqaadaraad hadda 180 ama 90 baan dhaho dunida wax shaqay waa haween wax reeraha ta kulay haween bay u badan yihiin ee haweenka wax bartana way iska yariin oo yaani intay iskuul tageen shaqo maanta qalinay buu ku shaqeysanay way yariin marka inta aanan maxay eeto aanan tababarka siinin waxaan ka dhaadhicinaa ama aan u sheegnaa inay wax walba qabsan karaan adduunka waxaan la sameyn karin inayna jirin hadii kartideeda iyo firfircoonideeda iyo niyadeeda aad yeelato marka wacyigelinta aan ku sameyno waxaa kamid a inay xirfadan xirfad faa'iido leh ay tahay ay muhiim tahay ay ka shaqeysan karaan ay wax soo saar leedahay oo xirfad fudud oo weligeen aan ka harinay tahay markaan ka dhaadhicinay kadib baan siinaa tababarkii markaa kadibna sidai magaalada u geli lahayn naqshadaha kala duwan si ay u sameyn lahayn suuqgeyntii iyo qaabkii kalaan haddana ka sii dhaadhicina
kuwaasi waxay ahaayeen cadar haajir cabdi barni cali maxamed iyo canab geedi maxamed oo ka mid a dumarka bartay farsamada gacanta nooguna waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a da barnaamijka toddobaadlehe caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed noryogol dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka sidoo kale barnaamijka caawa waxaan uga hadli doonaa sida bulshada qaxootiga ah ay uga faa'iidaysan karaan fursadaha waxbarashada ee ka jira xeryaha dhadhaab iyadoo sanadihii lasoo dhaafay ay soo badanayeen dhalinyarada isaga taga goobaha waxbarashada waa maxay fursadaha waxbarasho ee ka jira xeryaha maxaa u diidan ardayda inay waxbartaan iyo sida waxbarashada dhalinyarada loogu dhiirigelin karo barnaamijka ayaan caawa ku faaqiri doonaa haddii rabbi qadaro balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka doorka culimmada ay ku leeyihiin bulshada ayaa ah kaalin xooggan oo udubdhexaad u ah jiritaanka bulshada soomaaliyeed waana dhexalreeb sharaf iyo maamuus xoogan ku leh dhaqanka soomaalida inkastoo sanadihii tegay isbeddelka haleeli bulshada uu saameyn ku yeeshay doorkii culimmada cabdulaahi maxamed cabdi gucon wuxuu ka mid yahay culimmada ku nool xeryaha waxaan ka waraystay kaalinta culimmada ay ku leeyihiin bulshada iyo habkii xilligii hore culimmada loo maamuusi jiray
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin magacayga waxaa la yihahdaa cabdulaahi maxamed cabdi gucon waxaan joogaa kenya gaar ahaan dhadhaab degmada dhadhaab afar bay dadku ahaayeen culimo iyo caamo is-ogol shacab iyo dowlad is-ogol bay ahayn waana lagu libaani jiray marka la kala dambeeyey sababtoo ah markii oo soomaalida waxay tirahda ku maxamed haddii la yaabo yaasiinka dadku marki la yaabo oo ama abaara ay dhacaan oo abaaraha iyo laga yaabo wixii dhibaataa diintaa loo noqon jiray culimadaa loo noqon jiray culimadaa la odhan jiray war hala duceeyo ducadana in la duceeyo diintaa qabta rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam wuxuu odhan jiray saxaabada sida maaratay cumar bin khadaab oo kale asirgnaa fii ducaa'ika yaa akhi walaalkayo ducadaada nala walaaj oo noo soo ducee marka in la wada ducaysto oo soomaalida waxay ku maamadaa af aadan ku dambaabin yaa lagu ducaystaa marka in saasuu dadku dhaqankiisu marka la kala dambeeyo yuu u ahaan jiray waxaan marka rabaa inaan u sheego masalada koowaad ay tahay in dadkii ay wada jiraan oo ay wada shaqeeyaan oo ay kala wada dambeeyaan oo iscafiyaan baa dantooda ku jirtaa dantooda adduunyo iyo dantooda aakharaba sheekh cabdulaahi haddii aan wax kaa weydiiyo waxaa dul istagtaa wadaadka soomaaliyeed qiimaha iyo doorka uu kulahaa bulshada dhexdeeda in xilligi hore dadku sideedaba dadku dhaqanka soomaali haddaan waxaan u badnayn baadiyaha dhaqankaasaa soo jireen ahaa carabuhu baadiyahaasay u badnaa jireenoo kelimooyinkoogii iyo shicirkoodii iyo loo soo qaataa marka wadaadku ama culimmadu waxay kulahayd door aad iyo aad u qiimo badan oo laga dambeeyo oo la xushmadeeyo diintii iyo dadaalkeeduna wuxuu ku jiraa in laisxushmadeeyo marka dadka wuxuu kulahaa wadaadku ama culimmadu ay kulahaayeen door weyn bay kulahaayeen dadkuna ruuxaantii aad bay ugu libaaneen oo ay uga faa'iidi jireen waa yahay marka baadiyaha la joogo macalinka caruurta qur-aanka baro ee dugsiga markaas deegaanka ama beesha u hayo qaabkee baa lagu khidmeyn jiray oo دور شرفت او سليب ولها معلنك ولو قد منجري ما شاء الله وعلي قد عيسان جري معلنك هدي معلنك كاف كاللوك قدو ان كاف كاللوك قدو وينيران جرتي انت بدا كاف كاللوك قدو جري معلنك اوجي معلنك سي معلنك كفرحي باي اهان جرتي معلنك اديلي وكاف كاللوك قدو وحي كاللوك انت معرض معلنك موالية معلنك محاكو دعي وينيران جرتي ارنتاسي هدو حتى
سؤال باي امان جرتي مركة معلنك ولا له
سؤال باي امان جرتي وين جاري سؤال شاسي ومعلنك أدب لوقي نجري وأنا اللي قولي ماري معلنك مركا وحال لو وش قينجري وان أقنعي إن مارت أدو بادي جوغو بيرت أدو ليا بيرت الله فلا حولها الله راعو بيها الله صلت آميو مركاسو معلنك وان الدعاين جريو دعالها سدين تمارت إبا تدك كل عجرتي دعالها سيئة كالدى ميتا مركا وحان أمري لها ولا لهن مارت سوالي ميركس تقول جوغان صوبتا سوالي هاته وحي أدوها للايان أباران تانجار كأيسو جرينك إلهي هاي ديرتي بحماتي جوجي بحماتي قفتي هلا ببضنا عباره سك هلا وأنا أجنعي ماشي هذا حال آي مريسو كيني هذا نقطة سومالي جوكتا سومالي إتوبي جوكت سومالي سومالي وتك سومالي جوكتا أنت عبارة كان جالك كجرت عباره مرك وحلاقة جب حكرا كورت إلا سعفيو ومرت يدتك أي سعفيان أو أي صنع حريستان بلجوج بكرا دين تناعون غان إسلام ران تابع وحال سمين جري مرك علماء سجارة لوحش من جري علماء الجوري قل جارة لفريسين جري xamadana meel gaar ah la fariisin jiray wadaadada marka beerka iyo xayd iyo adoom iyo gogol wanaagsan baa la siin jiray waa laga farxin jiray cad gaarna way lahaayeen xushmad gaarna way lahaayeen marka waxaad mooday hadda wixii baa in la fudaydsaday
markay yahay in maalin waqtigi burburka dhacay 30 sano ee u dambeeyay waxa yaraaday doorkii culimada ay bulshada ku lahaayeen arintaas maxaa sababay
waxyaabo badan marka si maartay baajira oo ka qayb qaadan kara burburkii maartay ee dawladdi burburtay oo dadkii tafaraaruq iyo qax iyo iswaa iyo wadaadkii magaalada kitaab ku akhrisan jiray oo kitaabtiisa ka tagay waxa badan baa runtii burburi kara inkastoo shaydaanku awl ka yahay marka waxaan dhihiraa aanada todobaadba la qabtaa culimoy doorkiina ka qaata oo maartay idaacadaha laga hadlo dadka la isu keeno dadka hal waaniyo wacyigelintii culimada ay kulahayd oo nabadgelyada ay ku jirtay oo dadka in diinta maartay loo dadaalo oo dadka dhaxdiisa la kala dadaalo oo la xushmadeeyo culimada inay doorkeeda mar walba ay ka hadasho oo ay ka qaadato waa shay waajib weey mar walba
ugu dambeyntii macalin fariintada maxay tahay
insha Allah ta'ala waxaan fariintada u dambeysay waxay noqonaysaa oo aan waxa kale oo dhiraa hawlahan la fududeeyo oo diinta la fudaydsaday haday diinta fududaato oo diinta la fudaydsado abaarahan iyo qaxan ma istaagayaan waa in gacmaha la isqabsado la iswada cafiyo yaan dadko dhan ku weynlaa insha Allahu ta'ala waxaan kaloo bahda maartay POA-da aan iyadana dhihi lahaa doorkiina aad ku leedihiin shacabka iyo dadkii weynahaba meel kasta ay joogaan aad door u weyn baad ku leedihiin meel kasta waa laydinka dhageystaa waqti baa laydin siiyaa idinkana waxaan idin dhihi lahaa ka siiya doorkii culimadu ay ku lahayd dadweynaha sida ay maartay aad u hadashaan oo kale inaad culimadana siisaan oo iyaguna la hadlaan oo barnaamijyo aad soo saartaan culimada iyo dadweynuhu ay ka wada hadlaan.
Kaas wuxuu ahaa Sheekh Cabdullaahi Maxamed Cabdi Gucun oo aan u soo xulnay martida todobaadka. Iminkana waxbarashada xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti ka badan 233,000 oo u badan Soomaali waxa dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Qaxootiga ku nool xeryaha ayaa fursado badan ka helay barnaamijka caawinta ah ee hay'adaha gargaarka ay ka fuliyaan gudaha xeryaha. Fursadaha bilaashka ee qaxootiga lagu taageero waxaa qayb ka ah waxbarashada oo heerar kala duwan ah, taas oo si bilaash ah qaxootiga ay uga faa'iideysanayeen sanadihii lasoo dhaafay. Balse fursadahaasi ayaa xilliyadii lasoo dhaafay muuqanayay in dhalinyarada aysan ka faa'iideysan, iyadoo xeryaha ay ku soo badanayeen dhalinyarada ka hara waxbarashada, iyadoo dhaqaale badan lagu bixiyo taageerada waxbarasho ee lagu caawiyo qaxootiga. Haddaba fursadahaasi maxay yihiin?
Cabdisalaan, aada u mahadsan tahay saa igu soo dhaweysay barnaamijka v o a. Magacayga waa Macalin Xasan Maxamed Ibraahim, maamulaha ama center supervisor dhagaxley tivet ama yeb center la galay dhalinyarta, khaasatan kuwa aan helin fursad ay ku aadaan ama entry grade ay ku aadaan jaamacada. Dhagaxley yeb center waxay ka mid tahay xarumaha lagu barto skills-ka ama farsamada gacanta oo ku yaala xerooyinka Dhadhaab. waxaan ka faa'iideysto arday aad u fara badan oo ka kala faa'iideysto xirfado kala duwan aan awoodin marka ardaydaas ayaan meesha ku haynaa aan barnaa farsamo gacan ay ku kaga faa'iideysan karaan inay noloshooda ay ku maareeyaan ardayda marka waxa u furan oo skills badan oo ahayd ay baahsan inay ka faa'iideystaan qofba wuxuu jecel yahay ayuu sameeyaa koorsadana badanaa waa one year course ay u badan tahay koorsadaasha waxaa kamid ah sharqaanka oo tailoring la dhaho gabdhaha oo badanaa barto ayakana hair and beauty cilaansaarta iyo qurxinta electricalka kamid ah solar iyo DSTV installation ayaa kamid ah computer secretarial iyo web design oo laba koos kale ah ayaa ayakana kamid ah journalism iyo photography ayakana laba koos ayaa kamid ah jirjiri horaan plumbing oo qaybta biyigelinta iyo waxaa kaloo jirjiri carpentry laakiin hadda arday loo waayay darteeda oo ka faa'iideysata ayaa loo joojiyey laakiin inta kale guud ahaan way shaqeynayaan
dhalinyarada iskuulada ka baxa ayaa sheega in caqabado badan ay ku qasbaan inay ka haraan ama ay ka mashquuliyaan galashada waxbarashada sida uu sheegayo axmed cabdi iido oo ka tirsan xafiiska waxbarashada hay-adda LWF oo maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha dhadhaab
waxay sababtay marka ardayda qaarkood in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka lasoo aadi lahay maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin waalidkiina uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee kaafin lahaa noloshooda uusan u haynin ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar biidhaaminta kabacasaynta alaabaha maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo macnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u culus waxbarashada ama tayada waxbarashada sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisada koowaad usoo xaadiro ku maqan bannaanka ku maqan shaqo ku maqan markuu imaado ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado sidii uu ula qabsada ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa dareemi kartaa natiijadiisu markuway hooseynaysaa taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada
nolosha adag iyo shaqola-aanta ardayda waxbaratay ayaa ah mid ku badan gudaha xeryaha taas oo dhaawac xoogan u geysan karta niyadda ardayda wax ku barta gudaha xeryaha haddaba sidee dhallinyarada loogu xidi karaa goobaha waxbarashada waa kan bakar xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada xeryaha ku nool
horta awalan waxyaabaha oo lagu dhiirin karo ardayda inay wax ku bartaan waxaa ka mid ah fast horta inay helaan cunno ku fiican waayo arday walba oo meeshan joogo wuxuu ku fikiraa suu ku heli lahaa wuxuu maanta cun lahaa kutulyoomkiisa taas waxay dhibaysaa waxbarashadiis waayo magaaladuu galaa uu soo xamaalnaa waxbarashadiisna meel oo cidlo ku hilmaamaa qodobka labaad waxaa waaye in la helo macalimiin fiican oo tayo leh oo ardayda ku dhiirigelinayaan si fiican inay wax u bartaan si fiican dad ardayda wax u barayaan sifa ardayga oo uu isku dhaho meeshan iskuul fiican waa macalimiin fiicanaa joogaan ka faa'iideyso waxbarashadaada sida ay ku heli lahaayeen gred fiican ay ugu baasi lahaayeen imtixaanaadka dowladda number saddex in oo lagu dhiirigeliyo la helo bulsho oo ku wacyigeliyaan in ay wax bartaan qodobka afaraadna waxay ila tahay ardayda markay iskuulaadka dhameeyaan in loo sameeyo shaqo abuur oo sifa ay mustaqbalkood ugu hagaajistaan waayo arday ka horeeyay oo wax soo bartay oo jaamacadna soo dhameeyay intaasoo kharash lasoo geliy oo wuxuu arkaa xaafadda dhex fadhiyo waayo shaqo la-aanta jirta waay ardaygii kale oo isdhahay hadda kadib nolol cusub bilaaw waxbarasho aada iskuul iskeyn niyadd wuxuu iska gelinaa ninkaanaaba meeshan jooge maxaa isku rafaadinaysaa marka cabsalaan intaas haddii xal loo helo ani waxaan aaminsanaa waxbarashada in ay heer sare ay noqonayso oo
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena waxbarashada ee barnaamijkeena caawa aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay axmedoor yigol oo barnaamijka la daadiinaya axmedoor
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
This is the